Salam. Bugün çox maraqlı bir mövzuya sizin göndərdiyiniz mənbələr əsasında birgə nəzər salacağıq. Mövzumuz Bastiliyanın alınması, yəni 14 iyul 1789-cu il Fransa inqilabının, belə deyək, başlanğıcı və ən güclü simvollarından biri. Əlimizdəki materiallar o dövrkü şəraiti, hadisələrin özünü, insanların reaksiyasını və bunun sonrakı taleyini əhatə edir. Məqsədimiz də odur ki, görək bu hadisənin əsl mənası nə idi və niyə bu qədər, necə deyim, simvolikləşdi? Gəlin başlayaq. Parisdə vəziyyət niyə bu qədər gərgin idi o ərəfədə?
Həqiqətən də 1789-un yayı Paris üçün çox qaynar idi. Əsas narahatlıq, iyun ayından bəri şəhər ətrafına yığılan muzlu qoşunlar idi. Çoxu da əcnəbi. Xalq qorxurdu ki, kral bu əskərləri onlara qarşı istifadə edəcək. Üstəlik, dərin iqtisadi böhran da var idi. Xüsusən çörəyin qiyməti, deyək ki, 4-cü Ludovik dövründən bəri ən yüksək həddə çatmışdı. Bir də bu Pact de Famine şayələri, yəni quya hökumət bilərəkdən qıtlıq yaradır. Bu, qorxuları lap artırırdı. Siyasi gərginlik də pik həddi idi. Baş ştatlar özünü Milli Təsis Məclisi elan etmişdi. Vəziyyət çox kövrək idi.
Mənbələrdə deyilir ki, Jacques Necker'in işdən çıxarılması sanki bir qığılcım oldu, elə deyilmi?
Bəli, tamamilə. İyulun 12-si idi, səhv etmirəmsə. Maliyyə naziri Necker'in qovulması xəbəri ildırım kimi yayıldı. Bu, bir növ son damlı oldu. Elə həmin gün jurnalist Camille Demülen Palais Royal'da cəmaatı silaha sarılmağa çağırdı. Ondan bir neçə gün əvvəl də artıq ixtişaşlar başlamışdı. Parisin girişindəki o vergi məntəqələrinə, Barrière de l'Octroi-yə hücumlar olmuşdu. İnsanlar bezmişdi artıq.
Və gəlib çatırıq 14 iyul səhərinə, insanlar silah axtarır.
Hə, məhz belə. Böyük bir kütlə əvvəlcə Lezinin validəsə, yəni əlillər evinə yönəldi. Oradan hardasa 30-40 min tüfəng ələ keçirdilər. Amma barıt, güllə demək olar ki, yox idi. Və tez bir zamanda şayiyə yayıldı, lazım olan sursat Bastiliya qalasındadır.
Bəs Bastiliyanın özü həqiqətən də o dövr üçün alınmaz bir qala sayılırdı. Müdafiəsi necə idi?
Bu çox maraqlı məqamdır. Heç də yox. Sizin mənbələrə görə, qalanı müdafiə edən qüvvə çox zəif idi. Cəmi 82 nəfər, yaşlı, təcrübəsiz veteran, bir də üstəgəl 32 İsveçrə əskəri. Yəni, ümumilikdə 100 nəfərdən biraz çox. Komandant Markiz Delone bəzi tədbirlər görmüşdü, pencərələri bağlatdırmaq, topları yerləşdirmək filan, amma qala strateji cəhətdən zəif idi. Hətta şəhər idarəçiliyinin nümayəndələri Delone-yə danışıqlara getmişdilər ki, bəlkə barutu verə, topları geri çəkə.
Amma danışıqlar deyəsən bir nəticə vermədi və kütlə daha da səbirsizləndi.
Bəli, Delone tərəddüd edirdi, qəti cavab vermirdi. Kütlə isə qalanın ətrafına yığılmışdı, gözləməkdən bezmişdilər. Sonra təxminən günorta saat 1:30 radələrində, tam səbəbi bilinmir, bir partlayış oldu. Bəziləri bunu komandantın atəş əmri kimi başa düşdü və hücum başladı. Qarnizon atəş açdı, hücum edənlər arasında 100-ə yaxın adam öldü, yaralandı. Çox qanlı idi. Həlledici məqam saat 3:30 radələrində oldu. Üsyançılara qoşulmuş Fransa qvardiyasının Guards Françaises-in təcrübəli əskərləri meydana çıxdı. Özü də tək yox, 5 topla, Hulin və Elienin başçılığı ilə. Bu artıq ciddi hərbi qüvvə idi. Topları birbaşa qalanın əsas darvazalarına tuşladılar. Vəssalam, müqavimət artıq mənasız görünürdü.
Deməli, Delunni başa düşdü ki, vəziyyət ümidsüzdü. Təslim oldu. Bəs sonra nə baş verdi? Məhbuslar azad edildi yəqin ki.
Hə, Delunni təslim oldu. Amma bir şərtlə ki, təslim olanlara toxunulmayacaq. Bu vədlə qapıları açdı. Kütlə dərhal içəri doluşdu. Barıtı, güllələri ələ keçirdilər. Məhbusları azad etdilər. Amma mənbələr göstərir ki, orada heç də xalqın gözlədiyi kimi zülümün qurbanları, siyasi məhbuslar yox idi. Cəmi 7 nəfər tapıldı, 4-ü saxta pul kəsən, 2-si ruhi xəstə, biri də, belə deyək, ailəsinin istəyi ilə saxlanılan bir zadəgan. Bu, böyük məyusluq yaratdı. Hətta sonradan bu boşluğu doldurmaq üçün uydurma əfsanələr yarandı, məsələn, o Kont de Loge hekayəsi kimi. Qalada saxlanan Paris polisinin arxivləri də talan edildi bu arada.
Bəs təslim olan əskərlər, komendant Delune, Onların aqibəti necə oldu? Vədə əməl olundu?
Təəssüf ki, xaos hökmü sürürdü. Garnizon əskərlərini mühakimə üçün şəhər idarəsinə, Otel de Villa aparmaq istəyirdilər. Amma yolda gəzəblənmiş kütlə nəzarəti ələ aldı. Komendant Delaunay-i və Parisin tacirlər başçısı Jacques de Flesselle-i tutub öldürdülər. Çox dəhşətli şəkildə. Başlarını nizələrə taxıb şəhərdə gəzdirdilər. Bu, inqilabi zorakılığın ilk çox sarsıdıcı təzahürlərindən idi.
Kral 16. Ludovikin reaksiyası necə oldu? O, məşhur əhvalat var ki, güya gündəliyinə heç nə yazıb həmin gün üçün. Bu, doğrudur?
Yox, yox. Bu, geniş yayılmış bir əfsanədir əslində. Sizin mənbələrdə bunu təksib edir. O, riyen, yəni heç nə qeydi, çox yuman ki, kralın həmin gün ova çıxıb heç nə vura bilməməsinə aid idi. Saray hadisələrdən demək olar ki, dərhal xəbər tutmuşdu. Məhz bu ərəfədə Hersoq La Rochefoucauld-Liancourt krala o məşhur sözləri deyir. Sire, bu üsyan deyil, bu inqilabdır. Yəni, sire, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. Bu hadisə həm də zadəganların ölkədən ilk kütləvi köçünə, emigrasiyona təkan verdi. Xaricdə də reaksiyalar böyük idi. İngiltərə səfiri, məsələn, bunu tarixdəki ən böyük inqilab adlandırmışdı.
Deməli, əsas nəticə budur ki, Bastiliyanın alınmasının sırf hərbi əhəmiyyəti bəlkə də o qədər böyük deyildi, amma simvolik təsiri hədsil idi. Məqsəd təkcə məhbusları çıxarmaq deyildi, cəmi 7 nəfər idi axı. Əsas məsələ barıt əldə etmək və mütləqiyyətin, kral hakimiyyətinin o qorxunç simvolunu dağıtmaq idi və bu, xalqın artıq siyasətə birbaşa, özü də güc yolu ilə müdaxiləsinin başlanğıcı oldu. Bəs bu hadisənin simvolik manası necə yarandı və möhkəmləndi?
Bəli, məhz bu tərəfi çox önəmlidir. Bastiliyanın süqutu bir anda kral idarəçiliyinin zəifliyini, hətta çöküşünü göstərdi. Bu, bütün dünyaya bir mesaj idi. Parisdə və digər şəhərlərdə dərhal yeni, inqilabi bələdiyyələr formalaşdı. Bütün ölkə, belə deyək, təsis məclisinin arxasında səfərbər oldu. Bastiliya özü isə dərhal bir mifə çevrildi. Həm qorxu simbolu kimi, zorakılıq, qara əfsanə, həm də əlbəttə əsasən azadlıq simbolu kimi. Bastiliya fatihləri, Vainkörstə la Bastili deyə bir anlayış yarandı, onlar qəhrəmanlaşdırıldı. Qalanın özü isə tez bir zamanda söküldü. Pierre-François Palloy adlı bir sahibkar bu işi öz üzərinə götürdü. Onun daşlarından, dəmirindən xatirə əşyaları düzəltdilər. Hətta Parisdəki Concord körpüsünün Pont de la Concorde-un tikintisində istifadə etdilər. Qalanın açarlarından biri isə çox maraqlıdır ki, Markiz de Lafayette tərəfindən George Washington'a hədiyə göndərildi. Hələ də ABŞ-da Mount Vernon'da saxlanılır.
Çox maraqlıdır və sonda dinləyicilərimiz üçün bir düşüncə məqamı. Mənbələr bizə hadisənin özünü və onun necə mifikləşdiyini göstərdi. Bəs sizcə, Bastiliya fiziki olaraq çoxdan məhv olsa da, onun xatirəsi, yaddaşı və hər il 14 iyulda bu hadisənin anılması bugün müasir Fransa kimliyinə, siyasi düşüncəsinə, müzakirələrinə necə təsir göstərməyə davam edir? Bunun üzərində düşünməyə dəyər. Bu dərin təhlildə bizimlə olduğunuz üçün təşəkkür edirik.